Tere tulemast kuulama Laseri podcasti, stuudios on Marii Karelja.
Ja Piret Tali.
Ja tänased teemad on Tucker Carlsoni ja Putini intervjuust kuni Aivar Mäe juhtimistiilini ja siis Power Slapi wrestlinguni.
Ja kindlasti on mõned teemad veel, ja ma arvan, et me räägime kindlasti ka noori hullutanud vitamiini hullusest, mis viib selleni, et lihtsalt nende uriin muutub väga kalliks.
Aga alustame võibolla sellest, et nädalavahetusel oli suurepärane Soome Eurovisioon eetris ja seda kandis üle TV3 ja seetõttu, et seal esines Nublu koos Mikael Gabrieliga. Kas see leidis teie peres vaatamist?
Ei, meie perest ei leidnud vaatamist, sest minu arvates nad olid kõik kuhugi vimkale roninud ja mul oli suhteliselt nagu hands-free vaadata, mida ma tahan, aga ma vist vaatasin lõpuks Oppenheimerit, ma jäin nüüd kaks korda selle käigus magama, õnneks sai kodus pausi peale panna, et juhul kui ta Oscari võidab, siis ma olen ta ikkagi ära näinud, kuigi ma ei saa aru, miks juhuke film Oscari võidab, aga hea küll.
Ei, no see oli hea film, seal ei ole nagu midagi kahtlustada.
Aga ta ei ole nagu laia tarbe film, aga peab tunnistama, et ma vaatasin, kuna ma ka Anuga suhtlen, vaatasin seda...
Anu Saagimi. Kes oli kommenteeris Eesti Soome eurolaulu, siis kommenteerisid TV3-es Robin Juhkendal ja Anu Saagim. Ja Anu Saagim oli siis seal nii-öelda Soome ekspert, et aastaid Soomes elanuna ja puhtalt soome keelt rääkiva prouana.
Proua.
Võis ta siis avada seda konteksti ja rääkida nendest inimestest, et kui seal saatejuht oli, ma ei tea, endine Miss 2010 ja siis oli seal keegi näitleja, kes oli läbi elu vaevlenud depressioonis ja nüüd oli siis Soome eurolaulu saatejuht, et siis selliseid lugusid seal Anu Saagim rääkis ja jälle tal oli šampanja klaas käes.
No, otse loomulikult proua töötab šampanjaküttel. Et selles mõttes ma saan aru, et on selles osas ka paljudele Eesti naistele inspiratsiooniks, kes teisele podcastile kirjutavad, et ta on ikkagi Eesti šampanjakuninganna, aga minu arvates need laulud, mida ma ka kruvisin edasi, kuna ma tegin selle vea, et ma võidulaulu kuulasin kõigepealt, aga seda peab ka tingimata nägema. Siis minu arvates üle ühe lauludest nagu rääkis depressioonist ja sellest küll sul on kohutavalt alb olla. Et ma ei mäleta nagu siukest vaimse tervise pauku nagu varem üheltki Eurovisioonilt, et noh, see, mis võitis, oli nagu selline letosveti stiilis asi, kus
kellelgi ei olnud midagi viga.
Kellelgi ei olnud midagi viga, aga see oli vähemalt erakordselt rõõmus ja meelde jääb meloodia. Aga sa tahtsid rääkida hoopis Mikael Gabrielist.
Mina tahtsin rääkida Mikael Gabrielist, sellepärast, et tal on ikkagi Eesti ema, Liidia, kes on teda...
Kes ei ole Liidia rahul. Kuna tema muusika.
Aga kes on siis üksinda kasvatanud Mikael Gabrieli Soomes, et Mikael Gabrieli isa on siis rootsi keelt kõnelev soomlane, aga ei ole osalenud kunagi noormehe kasvatamises. Ja mis nagu must kõige rohkem küsimusi tekitas, oli see, aga mille pärast ta tätoveeris endale Putini tätaka aastal 2016.
No oleneb, kuhu ta selle tätoveeris, kui ta oleks selle näiteks kanni peale tätoveerinud, siis ma nagu võtaks seda kui protesti avaldus. Aga kui see on mingil muul nähtaval kohal, siis ma arvaks, et ta on fänn.
Ja siis ta lubas selle ümber tätoveerida ja ma loodan, et see on tõesti juhtunud.
Pekka Haavistoks teeb selle.
Ma loodan küll. Aga no ma tean, et see võib üldiselt, kui sa teed nooruses mingisuguseid lollusid ja tätoveerid endale Haak Riste või Putineid keha peale, siis see võib osutuda su hilisemas karjäärist takistuseks. Et ma ei kujuta ette, et ta võiks teha siis mingisugust väga suurt karjääri Baltimaades või Ukrainas või Poolas, et see on ikkagi väga kahtlane tegu.
Ei, no samas võiks arvata, et ka siin on nagu siuke viies echelon, kes nagu hirmsasti Putinit fännab, et võibolla nagu kui ta tuleks välja sellises eurolaulus, kus saavad hääletada ka mingid kohalikud vähemused, siis tal oleks võibolla nagu mingi oma sihtgrupp täitsa olemas. Aga no, see on tõesti nagu hüllatav, aga et ma minu arvates lugesin ka kusagilt intervjuud, et ta eesti keelt peaaegu enam ei mäletagi.
Jah, et ta ei räägi eesti keeles.
Jah, et või ta ei taha rääkida, et noh, teisest küljest võibolla nagu sellise uus pagulasena on tal mingisugune kaun selle Eesti või selle päritolu riigi osas.
Aga läheme siis Putiniga, aga samamoodi edasi, sest Putin andis ju legendaarse intervju peaaegu 2 aastat pärast sõja puhkemist Ukrainas, kus Venemaa otsustas, et nad tungivad Ukrainale kallale. Ei ole Venemaa president Vladimir Putin andnud lääne ajakirjanikele intervjuud ja nüüd ta otsustas anda intervjuud Tucker Carlsonile. kes on üks tuntud mees, kellest me oleme oma podcastiski rääkinud selles valguses, et tegemist on äärmiselt parem äärmuslike vaadetega mehega, kes töötas vanasti Fox Newsis, aga kuna ta oli liiga suur Donald Trumpi toetaja, siis lasti ta lõpukselt Fox Newsist lahti. Mis tõttu kodustas ta väga kiiresti Elon Musk? Elon Musk ja platformil X on tal siis oma intervjuude saade ja selles samas X-is siis tuli välja intervju Vladimir Putiniga ja Tucker Carlson lendas Moskvasse kohale. Ja ma saan aru, et sa töötasid selle intervju üksi pulgi läbi.
No ma töötasin teda nagu siukse meediumi põhiselt, ma alustasin kõigepealt tema vaatamist siis TikTokist, et noh, mul oli teatud raskusi sellega, sest Putinile oli peale loetud inglisekeelne tekst, noh, mitte et inglisekeele või venekeele, aga ma oleks tahtnud kuulda, mida ta päriselt räägib, aga see on ka nagu huvitav, et see intervju kestis ju sisuliselt üle 2 tunni ja sellest oli nagu väga palju erinevaid tooteid kokku lõigatud, et sellest oli kõigepealt warming up, eks ole, kuidas ta läheb sinna, Tucker Carlson, kuidas ta räägib ja siis oli sellest nagu erinevaid juppe kokku pandud ja neil oli väga erinev vaatajaskonna osakaal ja minu arvates seal X-is nagu silmnähtavalt väga suur kuulajas või vaatajaskond ei olnud. Aga küll aga TikTokis ja sellel Tucker Carlsoni oma kanalil ja noh, nüüd ju on kerkinud üles küsimus, et kas see on üldse nagu intervju, mida peaks kommenteerima, millest peaks üldse rääkima, et me tahes tahtmata võimendame siis kasuliku idioodi sõnumeid sellega, et mulle väga meeldis üks kommentaator, kes seda intervjuud oli siis põhjalikult analüüsinud ja ütles, et kokkuvõttes Tucker Carlsonist sai käpiknukk, kellele Putin torkas käe tagumiku ja liigutas teda täpselt nagu tahtis ja tema eesmärk ikkagi oli kõnetada Ameerika presidendi valimiste ajal seda Ameerika vähemust, kes siis valib või enamust, kes siis tahab Trumpi valida, et need lõpetaksid Ukrainas sõja toetamise, et siis ukrainlased jääksid ilma relvadeta ja näeksid, et tegelikult Putin võiks laksust lõpetada sõja, kui ta tahaks.
Et see ongi nagu küsimus, et miks oli Vladimir Putinil see intervju vaja anda? Ja et kas siis tõesti selle pärast, et siis mõjutada neid ameeriklasi, kes veel kahtlevad, kas ma peaks Donald Trumpi valima või mitte. Ja näed, meil on siin oma sõnumiga mees, on Tucker Carlson on rääkinud algusest peale, et Ukrainat ei tohiks toetada sõjategevuses ja et Ameerika peaks sellest kindlasti hoiduma. Seetõttu oli hea turvaline talle intervjuud anda, et ta, noh, Donald Trumpiga astub ühte jalga, on ju. Aga on ka noh, vaieldud vastu sellele, et noh, see asjad ei ole nii lihtsad, et kindlasti seal on mingisugune nipp veel taga. No, ma ei oska öelda, mis see nipp võiks olla, aga küsimus on, ma ei tea, et kas sa oled töötanud aastaid ajakirjanikuna, 35 aastat on ju. Kui sul on võimalus teha Vladimir Putiniga intervjuu, kas sa teed?
Ma ei saaks sellest võimalusest keelduda ajakirjanikuna, sest see tundub nagu liiga ahvatlev, aga et noh, seal on küsimus ka selles, et kui palju on tegemu sel juhul nagu propaganda tööriistaga, kui palju see intervju on lavastatud, et noh, kokkuvõttes ka oleks võinud see Tucker Carlsoni intervju olla nagu veel halvemini kokku mängitud, selles mõttes, et oleks olnud nagu kokku lepitud küsimused, millele vastatakse, aga noh, see intervju ikkagi väljus totaalselt tema kontrolli alt, et Putin hakkas pidama seal pikka ajalooloengud, mis kokkuvõttes keskmisele ameeriklasele absoluutselt ei lähe korda, et kes on Jaroslav Tark või kes on Bogdan Melnitski või miks Ukraina peaks juba ajalooliselt olema Venemaa osa, sest mingi map mingite dokumentidega anti Carlsonile üle, et tema need sõnumid võiks korda minna venelastele, et see meenutas mulle minu 6. klassi ajalootundi Eesti NSV koolis, kus tegeletakse Vene riigi ajalooga.
Väga hea võrdlus, aga ma arvan, et seda ta teebki. Selles mõttes, et ameeriklased, kes ei tea absoluutselt mitte midagi Venema ajaloost.
Aga neid ka juvita absoluutselt.
No aga siis see ongi see ainus asja, mis neile meelde jääb. Ja siis nad, võibolla tõesti Ukraina peaks kuuluma Venema koosseisu. Võibolla kõik Balti riigid peaksid ka, kuna neil puudub absoluutselt igasugune tausta teadmine, mis siin enne olnud on.
No aga ameeriklased on, ma arvan, ignorantsed nii Euroopa kui ka kõikide muude riikide ajala suhtes absoluutselt, et noh, enamik neist ei ole võibolla isegi kõrval osariigis käinud, et noh, nendele mingisugused ajaloofinessid ja noh, Putin on sellised kõnesid, kus ta nagu kirjutab ajalugu ümber, pidanud ju korduvalt, et noh, tundub nagu, et oleks võtnud mingi kõnetooriku ja samas tundus ka, et Tucker Carlson ei olnud nagu väga põhjalikult Ukraina ajal ajaloo osas ennast ette valmistanud, sest ta ajas nagu erinevaid ajaloosündmusi, mis on toimunud sellel sajandil oma vahel segamine, et kas tegu on 2004. Või 2014. Aastaga.
Minust võiks alustada sellest, et Tucker Carlson ei ole enam ajakirjanik.
Ja,
et ta küll järjekindlalt nimetab ennast ajakirjanikuks, aga ma arvan, et see on sama hea kui öelda, et Urmas Espenberg on ajakirjanik, kes on EKRE's aastaid teinud uusi uudiseid või siis nüüd on uusi uudiseid järjepidevalt toodab Aivar
Mäe
ei Arne Mäe kes oli Viruma Teataja peatoimetaja aastaid ja Viruma Teatajas kui minu esimene praktika oli siis Arne Mäe oli seal staar ajakirjanik aga nüüd on ta propaganda tööriist ta on propagandist ja samamoodi on Tucker Carlsoniga ka ta ei ole ju erapooletu ajakirjanik
Sest noh, minu jaoks nagu läheb nagu totaalselt juhe kokku kogu nende parempoolsete sõnumitega, mida erinevates Tucker Carlsoni intervjuudes Elon Muski ja Trumpi ja kogu selles masinavärgis nagu tundub nagu vabrikus toodetakse. Et see on nagu uskumatu, et kuidas nagu Ameerika meedia ja parempoolsed saavad nagu nii ühel meelel olla Putiniga mingisugustes liberaalsete väärtuste sõimamises. Ja mingid LGBT ja liberaalid ja lääne ja demokraatiad, kõik saavad nagu kogu aeg niimoodi puid alla, et noh, halb hakkab.
Aga kui sa kuulesid seda intervjuud, kas sul tulid nagu mingisugused jutupunktid tuttavad ette, et ma mäletan, kui me tegime Aivo Petersoniga lugu, et siis tegelikult tema intervjuud tehes olid need Moskva jutupunktid ära tuntavad ja paremäärmuslikud on väga osavad erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel, kus nad mõjutavad noori inimesi Ja et kui suhelda erinevata noortega, et kas siis need küsimused on samad, mida varem me oleme mingites sotsiaalmeedia postitustes näinud?
Ja no need küsimused on muidugi samad selles mõttes, et kas sa tahad, et sinu lapsest kasvaks homo, kas sa tahad edasi tulevikus süüa putukaid, kas sa oled mingisugune liberaal, eks ole. Noh, et kogu see mõnes mõttes nagu viha kõne teist sugususe vastu. Et ma viimasel ajal ei saa isegi rahulikult teatris käia, sest noh, see etendus, kus ei oleks haakristi lippu lava peal, neid on juba jäänud Eestis vähemusse, sest nagu kõik lahendavad seda sama temaatikat mõnes mõttes, et on nagu tohutu parempoolsuse võidukäik. Et kuidas nagu sellele panna piir ja noh, ikkagi mõnes mõttes on ikkagi valus, kui sa istud draamateatris Mephisto etendus äkki oli, kus terve nagu teine rõdu kattus mingil hetkel haakristi lippudega. Ma saan aru, et nüüd kabareed vaatama minnes oleks täpselt sama asi, et ilmuvad käesidemed lavale ja noh, mõnes kohas on need ka nähtamatud, aga noh, ilmselt on see ikkagi nagu õhus ja see on nagu suhteliselt veider ja pöörane, et noh, diktaatorit interveerides tekib ka küsimus, et miks me võimendame tema sõnumeid sellega, et me seda edasi jagame, et me sellest räägime, et võibolla praegu on ka sama asi, et mingi inimene, kelle pole õrna aimuga, et siuke sündmus toimus.
Nüüd ta läheb ja otsib
ülesse. Ja noh, võibolla ta ka jääb õlgu kehitama ja mõtlema, et võibolla see sõnum ei olegi nii halb.
Ma just mõtlesin, et huvitav, kui oleks saanud võimaluse intervjueerida Vladimir Putinit, et kas see oleks käerauad kaasa võtnud? Või et kuidas nagu selles olukorras käituda?
Et no mis oleks nagu kolm teravat küsimust, mida see oleks Putin? Aivo Peterson muide pakkus sulle.
Aa, no võt, me võiksime workshopida, et mis need kolm teravat küsimust on, mis me küsime, et miks... Mulle ei tule ühtegi küsimust pähe niimoodi.
Astrid Kannel ühe küsimuse kunagi suutis küsida.
No,
ja minu arvates ka mingi Foxi ajakirjanik, kes analüüsis seda Carlsoni intervjuud ka, ütles, et on võimalik küsida Putinilt ka teravaid küsimusi, mis ei ole kokku lepitud, sest noh, tema puhul ei kogu aeg nagu õhku see, mida ta ka ise rõhutas intervju käigus, et kas meil on nagu talk show või meil on nagu tõsine jutuajamine. Et ma ei saanudki aru, et kumbas nad siis nagu olid kokku leppinud. Et ainus nagu terav küsimus, mida, noh, nad ei küsinud midagi, et noh, kas sa oled sõja kurja tegija, kuidas on umbes, noh, et paljudes riikides oleks sa taga otsitav ja sind pandaks vangi või teid pandaks vangi, eks ole, ja kuidas on siis Venemaal inimõigustega ja nii edasi ja nii edasi, aga et noh, ma ei kujuta ette, et mis vastused siis nagu selle peale oleks tulnud mingisugune tohutu ajaloo ümberkirjutus või mis oleks need küsimused, et kui Aivo Peterson oleks veel vangist vaba ja ta oleks korraldanud kohtumist Putiniga, mis küsimusi oleks Marie Karil küsinud?
Ei, ma arvan, need olid väga head küsimused, ma täiesti jääks su nende küsimuste juurde, et miks... Suur osa venelastest elab vaesuses ja samal ajal kulutatakse terve suur hulk miljoneid siis sõja peale. miks ei ole Vene väed väljunud juba Krimist ja Ukrainast? Ja. Miks ta ikka veel valitseb Venemaad, ehkki suur osa riike otsib teda taga ja tahaks vedada ta sõjatribunali ette? Mida ta teeb kõikide nende Ukraina lastega, kes on siis varastatud Venemaale?
Et kas ta käed on siis verised või ei ole? Et no selles
Miks mõttes... ta ise arvab, et ta käed ei ole verised?
Ja ma arvan, et ta suudab seda kuidagi pidi põhjendada ja samas oli no, ainus terav küsimus, mida või natuke teravam küsimus oli ikkagi no, mingil määral nagu pressivabaduse osas, et ta tundis huvi selle vastu, et kuidas ikkagi on selle vangistatud ajakirjanikuga, kes oli Ivan, mis iganes...
Kerskovits. Wall Street Journali ajakirjanik USA kodanik Ivan Kerskovits on juba üle 10 kuu vahi all süüdistatuna spionaažis ning Raadio Vaba Euroopa Vene USA kodanikust ajakirjanik Alsu Kurmasheva on alates oktoobrist kinni peetud süüdistuse alusel, et ta ei registreerinud end Venemaal nii-öelda välisagendina.
Ja Kurmasheva kohta ta küsin, aga selle Kerskovitsi kohta küsis ja no selles mõttes ma sain aru, et noh, et kuule, ta on ju lihtsalt nagu laps, eks ole, ütles siis Karsan, aga et noh, et kas see nüüd nagu rääkis sellest, et ei ole Venemal pressivabadust ja panakse ka lääne ajakirjanikud seal kinni ilma mingi põhjendused, et kas siis käivad läbi rääkimised tema vabastamiseks või siis ei käi ja noh, siis nagu huvitavas oli ka see, et miks ta küsis siis Poola ja Läti kohta, et kas neid rünnatakse ja Nord Streami kohta, et kes siis selle Nord Streami õhkulasi ja või ründas, et siis ka küsis Putin vastu, et kas sa olid sel päeval nagu ise vaba või ei olnud, et no ma ei tea jah, et kes sellest nagu kõigest nagu rohkem võitis, kas siis Venema näitas ennast avatud läänemeelse riigina, kelle eesmärk oli siis Trumpi valijaid kõnetada või siis ka ühtlasi taheti mängida mingil määral sellise üldise parempoolsuse ka ühte väravasse.
Ma arvan, see on enam kui kindel, et kui me oleksin kuidagi tunginud sinna Vladimir Putini intervjuule, siis me ei oleks tagasi vabasse Eestisse pääsenud. Et igasugused ikkagi Moskvas käigud ajakirjanikele tänapäeval selgelt kokku lepitud ja selgelt siis Kremli kureeritud.
Just, aga noh, kas Ungaril on ka mingisugused huvid koos Orbaniga siis endiste Ukraina alade suhtes, et tekis ka minul küsimus selles osas, et no ja, aga võibolla me pühendame siin igasugustele aferistidele ja sõjakurjategijatele liiga palju tähelepanu, et lähme lihtsalt löömameeste peale.
Lähme lihtsalt löömameeste. Selle nädala laseris me räägime sellest, et on World Wrestling Entertainment on väga populaarne ja me kaevasime Eestist välja 2 meest, kes reaalselt siis Eestit käivad esindamas erinevatel wrestlingu võistlustel. Ja wrestling, kes ei ole veel näinud, on selline YouTubeist mingi tohutult laineid lööb asi, mida vaatavad väga paljud alajaalised, väga paljud noorukid, fännavad seda, et elavad kaasa, teevad Discordis koos wrestlingu matchide vaatamist ja siis just kui kostüümides 2 tegelast tulevad wrestlingu ringis kokku, mis on veidi pehmem kui boksiring ja hakkavad üksteisele
siis... kütma erineval moel erinevate asjadega molli.
Jah, ja lihtsalt peksma üksteist loopima sealt wrestlingu ringist välja, siis väga populaarne on ronida redeli otsa ja sealt vastane alla kukutada.
Ja siis lüüa mingi piknikul laud teise inimesega katki, et sa pead nagu kellegi sinna seliti peale lööma, et see laud kukuks kokku. Ja siis pool sellest võitlusest ka kandub edasi saalidesse ja seda nimetatakse nagu mustadeks või dirty matchideks. Ja
see on death nagu, match.
Ja death match on ka, et selles mõttes jah, minu jaoks oli ikkagi nagu silmi avav see video, et mingis Põltsama mingis kohas mingil kinnisel üritusel toimus match, kus siis eestlane Mikk Vainula võitles 3 Soome ja suure kolliga ja siis nad tümitasid üksteist mingisuguse vana autoparsa peal ja kõik olid jube rahul, kui kellegile peldikupoti kaas pähe löödi.
Ja Mikk ja Artur on siis 2 Eesti noormeest, kes tõesti wrestlinguga Eestis tegelevad praegusel ajal ja nad käivad...
Pro wrestling või show maadlus, et mulle see termin meeldiks rohkem, sest ma arvan, et wrestling on siuke nagu klassikaline maadlus, et see on ikka nagu mingi olümpiaala, millel ei ole selle nagu suure showga, kus liigub nagu miljoneid vaatajaid ja miljoneid dollareid nagu tohutult palju ühist ei saa olla. Et ma arvan, et Logan Paul ja olümpiamängud on nagu 2 täiesti erinevat asja.
Ja, aga need eestlased siis, kuna siin ei ole veel wrestlingu trenne, siis nad käivad Soomes trennis. Neil on sama treener ja nad, selleks, et Soome trenni minna kord nädalas, läheb ikkagi väga-väga palju tunde kaduma. Ja siis ja meie loos esineb siis ka Keijo Amazing või Keijo Masing, kes siis wrestlingut ka tegeles Inglismaal ja on tänaseks lõpetanud ja tal on nagu väga selge sõnum, et teate, mis et pead saab kasutada ka millekski muuks on ju. Et sa tegelikult sa ei hakka igatsema oma elus selle järele, et sulle lüüakse tool pähe kinni ja et ühel hetkel saad aru, et su keha lihtsalt ei pea vastu. Aga et need vigastused on siiski üsna metsikud, et kui see Mikk rääkis ka sellest, kuidas ta ühel hetkel ärkas haiglas ja ei mäletanud, miks ta sinna haiglasse sattus. Ja ta, ma küsin, et aga mis siis võis juhtuda, siis ta pakkus kolm erinevat versiooni, mis kõik üksteisest sama erinevad kui öö ja päev.
Kas ta sai millegi ka pähe, et ta kukkus redeli pealt või
no, ta
kukkus
ei mäletanud.
Talle,
ja. Totaalne blackout, aga see ei ole ajule eriti kasulik. Ja sellest VVE-st minnakse siis üks samm kaugemale veel YouTube'is on selline populaarne arv nagu Power Slap, mis tähendab seda, et sa astud ringi ja lahtise käega virutad teisele täiesti just vastu põske. Ja siis sellele vastasel on, tal ei ole käed seotud, aga ta peab hoidma selja taga rätikuga oma käsi paigal, sest et muidu sul tekiks automaatselt see refleks, et sa paned just kui midagi ette, et palun ära löö mind. Aga siis nad vapralt seisavad seal üksteise vastas ja siis lahtise käega virutatakse nii kõvasti vastu nägu, et see teine lööb tuikuma ja kukub ümber, kaotub meele märkuse. Ja see tundub täiesti ajuvaba, et miks sellega peaks üldse tegelema.
Ja see on nagu selles mõttes huvitav, et ma tahtsin sellele eelmisele teemale veel lisada, et noh, kui tundub, et tegelikult see wrestling või pro wrestling või showmaadlus, et see on nagu kokku lepitud, siis tegelikult on seal ikkagi olnud küllalt palju õnnetusi, et kuna ma olen viimased 2 kuud vaadanud väga palju wrestlingu videosid, siis ma leidsin ka üles selle, kus on nagu kümneid juhtumeid, mis on seal areenil ja Tross on näiteks üks võitleja, kes ühe vale heite järel siis jäi kaelas saadik halvatuks otse areenis ja noh, neid, kes on nagu luid ja jalgu ja käsi ja pead ja kõike muid vigastanud, et see ei ole päris ohutusport nagu kõik noorukid, kes vaatavad seda teevad ja siis ma ka vestlesin selles slap, power slapis kodus noore MMA võitlejaga ja siis ta ütles väga solvunult, et tegu ei ole spordiga, aga et noh, see on nagu ka mingisugune variant, kuidas nagu üritatakse sellest toorest jõhkrat vägivalda valada mingisuguse meelelahutuse vormi. Ja minu jaoks on see sama õud nagu kogu see parempoolsuse võidumarss. Et noh, tundub nagu, et oleks ühe sama asja nagu kaks poolt.
Maksimaalselt isane on selle asja nimi.
Jah, just, et noh, ma ei kujuta ka ette, et kus, miks, milleks. Et kas noh, inimestel on nagu oma virtuaalreaalsuses nii pagana igav, et nad loodavad kusagil nagu laivis näha seda, kuidas veri pritsib.
Mulle tundub, et see on natukese ajanud segamini noortel selle küsimuse, et mis on päriselus ja mis on virtuaalelus. Et kui me siin rääkisime, et näed, et Eestis toimus esimene influencer boxing, et noored lauljad läksid kokku ja hakkasid üksteist seal boksima, siis see korraldaja oli nagu pisut solvunud pärast meie lasertekis ilmunud lugu, kus me seadsime kahtuse alla, kas see kõik on tervislik, öeldes, et aga see oli ju professionaalne. Nad 6 aega enne treenisid treeneri käe all.
Hallo, ma võiks ka minna kahevõistluses torni ja üpata ja siis kukkuda ennast vigaseks ja öelda, et ma olen peaaegu professionaalne, ma olen ühes trennis käinud.
Või sa oled 6 aega suuskadel seisnud.
Ja,
et selles just. Mõttes, et 6 aega ei tee siin kuidagi professionaalseks. Või siis ta teine argument oli, et aga meil on see meditsiiniteenus, meil oli siin kõrval, et meil oli väga professionaalselt korraldatud. Loomulikult sul on meditsiiniteenus kõrval, kui sa hakkad seal üksteisele lihtsalt suvaliselt luuki kütma ja pähe mingite asjadega taguma. Et aru saam sellest, et need asjad, mis näevad ekraanil just kui lahedad välja, päriselus tekitavad inimestele vigastusi, minu arvates see piir oli lahtunud ja see oli kuidagi segamini läinud. Ja seal samas selles Eesti boksi võistluses ju, noh, tegelikult me ei tohtinud näidata kaadreid sellest, kui ta see lill-till löödi knockouti niimoodi, et see kiirabi siis käiski, noh, päriselt ka actionis seal koha peal ja turgutas teda, et tal nagu pilt ette tuleks.
Kui suures, noh, see on nagu asi, millest sa ei saa ju kätt ette panna, et inimesed, kes seal koha peal olid ja tundusid nagu A, merejänulised, Peep purjus, et nad seda ei filminud, et noh, need samad videod, eks ole, et kas sa nagu loodadki, et siis mingi sinu jaoks ikkagi oluline kuulsus nagu põhimõtteliselt sinu silma all hakkabki, kukub kokku ja saab nagu haledalt molli ja noh, need inimesed, kes siis sõlmivad nende peale kihlvedusid, et noh, ma loodan, et umbes keda nad seal lootsid, et väike pede saab.
Marps saab ja väike pede saab ja
kõik
saavad.
Kõik saavad ja ma, noh, et kellele ja milleks, et sa ei saa öelda, et see on nagu mingi süütu morsipidu. Mors voolab ninast päriselt ja see ei ole ketchup.
Ameerika teadlased uurisid siis hokkimängijate, MMA sportlaste, boksijate, siis jalgpallurite ja ka Ameerika jalgpallurite ajusid. Ja need ajud siis olid pärit nendelt sportlastelt, kes olid surnud enne 30-aastaseks saamist. Ja miski pärast oli siis nendel omastel tekinud kahtlus, et võibolla nende aju on saanud vigastada, et me annetame selleks teadustööks nende aju ja üks noormees, kes kirjeldas, kuidas ta näeb luulusid, ta näeb õudusunenägusid, ta ei suuda elada lihtsalt, kogu aeg peas toimub midagi. Ta tegi sellise salvestuse ise endast ja ütles, et isa, palun, anneta mu aju sinna uuringutele ja siis tappis ennast ära. Et need ajukahjustused on olnud nagu nii totaalsed, et väga palju enesetappe on juhtunud selle tagajärjel, et aju on saanud kogu aeg mingisuguseid väikseid traumasid või paar suurt traumat ja siis see oli kokku annetati siis 152 aju ja selgus, et 40% kannatas siis CTE all, CTE all, mis on siis krooniline, traumaatiline mingisugune pinge, mis võib tulla sellest, et sa oled saanud väikesest peale, 5-6 aastaselt pannakse juba jalgpallitrenni on ju poisid, väikesest peale hästi palju lööke pähe või et sul on juhtunud mingisugused paar siis suuremat ovadust ja see aju siis hakkabki selle tagajärjel just kui nägema mingisuguseid hallutsinatsioone või õudus ja anxiety tuleb kogu aeg peale.
Ja samas võiks ju minu arvates kõige rohkem Eestis kahjustada saanud profi jalgpallur on Raio Piiro ja et võibolla peaks ta tomograafi vedama.
Sest aga seda ei saa diagnoosida kus juures elu ajal. Et no, selles mõttes on õudne haigus, et sa saad selle jälile.
See tomograafi ei võta nagu ajukihtidesse välja.
No ta võtab, aga võt seda sorti haigust nad ütleski, et seda ei saa nagu elu ajal diagnoosida.
Ma ei taha üldse saada kätte Raio Piiro aju enne seda, aga et ma mõtlesin, et noh, ilmselgelt nagu sellised löögid ja sellised asjad ei möödu ju vigastusteta või jälgedeta. Et noh, inimene, kes on ikkagi aasta sadu juba elanud siviliseeritud kujul, ei saa minna täie jõuga tagasi kiviaega, kus inimestel ilmselt võis olla kolju paksem ja nad võisid olla kohanenud sellega, et keegi neile kaika või kiviga pähe lööb. Aga et kui seda alustada, eks ole, olles tulnud nagu sulepattede vahelt, siis võib see olla väga, väga traumaatiline.
See on väga oluline teadustöö, sest kui siia neil on lihtsalt kahtlustatud, et ilmselt see pähe löömine ei ole nagu mingi väga tervislik, et siis see on nagu konkreetne näide sellest. Ja kui küsiti teadlastelt, et aga mis järelduse siis tegite või mida te siis soovitate, siis nad ütlesid, et selgelt enne keskkooli ealiseks saamist ei tohiks ükski poiss pea traumasid saada ja nad ei tohiks palli peaga vastu võtta.
See keelate vist ka ära või?
Eestis on see keelat tõesti, ja, aga noh, ma ei tea, kuidas sa näiteks boksi ringis teed seda, et ta siis ei saa kogemata rusika. No ja, seda küll.
Ja, sest nendel oli ju ka sellel väikestel pededel ja kõikidel olid mingisugused
kiivrid peas,
aga noh, kauti löödi neid sellest hoolimata.
Ja, et sellised tesised asjad siis tervise ja igasuguste võitlusteemadel, mis tunduvad olevat sotsiaalmeedia vallutanud. Aga sotsiaalmeedias üle üldse toimuvad rajud ajad, sellepärast, et kui vanasti me olime harjunud, et Facebookis inimesed kirjutavad, avaldavad seal oma arvamust ja Facebooki nagu algne mõte oli see, et see on just kui turuplats, kus siis saadakse kokku ja kõik saavad oma arvamusi seal avaldada, siis ma pean ütlema, et mul nagu väga harva tuleb see tunne peale, et mul on täna midagi nii olulist öelda, et ma peaks selle Facebooki kirjutama.
No kuna ma pean aegalt ikkagi avaldama arvamust ka raha ees, siis ma ei näe nagu mingit põhjust seda teha nagu meelelahutuseks. Või teine variant on ka see, et ma ei tahaks sattuda seal mingisuguste rünnakute alla, sest seal on nagu tekinud mingisugune kriitiline mass kurje pensionäre, kes on omandanud mingisuguse digitaalse kirjaoskuse alused ja kogu see nagu viha valing on seal nagu kordades hullem, et ma olen nagu valinud jälgimiseks nagu neutraalsemaid kohti, kus keegi taha mulle müüa ja keegi ei taha sõimata.
Ja sotsiaalmeediast ongi saanud rohkem nagu selline TV-laadne meelelahutuskoht, kus sa lihtsalt jälgid selleks, et mitte riskida siis sellega, et sattuda vihalaviini alla. Aga et värsked uuringud ütlevad, et mobiili kasutamise ajast pool veedetakse sotsiaalmeedias ja et kui sa oled selline keskmine interneti kasutaja, et siis sa päevas istud sotsiaalmeedias 2,5 tundi või siis, et kui sa oled keskmine ameeriklane, kus kogu aeg ei ole internetis, siis sa veedad seal 64 minutit. No need arvud on nagu mõnevõrra erinevad ja mõnevõrra vastuolulisemad, aga üle tunni tundub, et enamik inimesi sotsiaalmeedias veedab ja seal scrollib. Ja ma olen aegalt nagu katsetanud seda, et kui meil on laseris mingisugune teema, pidanud, meil on alati väga olulised teemad seal ja et siis ma sellel päeval, kui me laseri lugu läheb eetrist, et siis ma kirjutan, et mis see minu tunnetus sellest jäi, et ma ei saa seal laseri loos öelda väga sageli, mida ma arvan sellest, aga et siis see minu isiklik Facebooki sein võiks olla see, kus ma saan siis kirjeldada, et mida ma konkreetselt tundsin ja arvasin pärast kõiki neid materjale ja interviusid, et mis siis ühe või teise probleemiga peaks tegema ja siis ma ühel hetkel lõpetasin selle ära, sest sinna lihtsalt saabus mingisugune räme sõim vastu.
Ja seda enam, et mul on tunne, et see on ka mingis osas selline nagu tahtmine nagu vaigistada. Ma ei tea, kas see tuleneb sellest, et me oleme mingisugusest sellisest vähemusse kuuluvast soost nagu naine, et peaks olema mokk maas ja tegema saateid kutsudest ja kiisudest ja ilust ja kõigest muus sellisest, mis on nagu neutraalne, et sa ei tohi sellest raamist nagu väga palju nina välja pista, siis hakatakse rääkima sellest, kuidas sa välja näed, kas sa oled ülekaaluline, kas sa oled liiga vana, kas sa oled liiga noor, et sind lüüakse nagu sellesse kasti tagasi, et hakatakse rääkima nagu mingist, mitte sellest teemast, mille sa oled püstitanud, vaid mingisugusest isiklikust asjast, et ma pidin kord kooli minema esinema ja siis ma tootsin teadlikult arvamusartikli teemal rukkilile tähtsus minu elus. Ja see, mis läks nagu neti kommentaariumites lahti, oli täiesti ootuspärane, aga ma sain seda suurepäraselt õppevahendina kasutada.
Aga minuga juhtus samasugune lugu, et see lugupeetud Riigikogu liige Urmas Reitelmann oli toona, kes lihtsalt nagu ei võtnud vaevaks siis hakata vastama mingisuguse argumentide keeles minu arvamusele. Ta lihtsalt kirjutas, et ma olen lesbisoenguga troll või midagi siukest. Ei, lesbisoenguga kloun.
No jah,
ja siis ma sain, aga milleks mulle on seda diskussiooni vaja ja nüüd on siis sotsiaalmeedia platformid ka aru saanud, et tegelikult igasugust poliitikat tasuks hoida eemal sellepärast, et inimesed lähevad liiga vihaseks, aga inimesed tahavad, et neil oleks meel lahutatud ja siis nad ei taha seda vihast ja vastikut asja sealt sotsiaalmeediast tarbida ja nad katsuvad siis nagu see poliitilised vestlused hoida nii madalal kui saab. Ja tehti ka uuring selle kohta, et kui palju siis artikleid jagatakse, et mingi artikkel, mis võiks su siis arvamust muuta ja siis selgus, et see on nagu langenud 3%. Mis tundus mega vähe, et selle sotsiaalmeedia...
Jutke Facebookist.
Jaa, et selle nagu sotsiaalmeedia mõte ju peakski olema see, et kui ma ise ei jõua kõiki asju läbi lugeda, et siis keegi soovitab mult, et loe seda, no seda, enne, aga seda tehakse väga vähe. Ja nüüd on siis otsustanud näiteks TikTok, et nad poliitilise reklaame üldse ei müü, ei lase neid sisse, Reetsis sa ei saa üldse reklaame müüa.
Ja selle pärast mulle Reets väga meeldib.
Ja et, no, et lihtsalt poliitika ei tööta, et see on liiga negatiivne, sellega ei maksa tegele. Et las inimesed vaatan need kiisu kutsu pilte, näed avad 11 lampi ja ma ei tea, mis need veel populaarsed asjad seal sotsiaalmeedias on.
No ma saan aru, et mingid tuuningu videod, et kuidas tütarlapsed nagu jagavad videosid sellest, kuidas oma juukseid kammida või midagi muud sellist. Et no selles mõttes ongi nagu see turuplatsi osa nagu müümise ja ostmise suhtes töötab, aga nagu ideede kaalumise osas ka ei tööta, noh, mis mind nagu häirib, on need minu jaoks defineerimatud algoritmid, et mõnda inimest, keda ma tahaks näha ja kes mind huvitab, ma lihtsalt mingil segasel põhjusel ei näe, sest see algoritm mulle ei sööda teda ette ja ma pean teda nagu eraldi otsima, mis teeb mind nagu tusaseks, et ma nagu ei saa aru, et need mingi 3500 inimest, kes mul seal Facebookis on, et miks ma näen just neist, neid, keda ma näen, eks ole. ja noh, ma arvan, et nagu Instagram on nagu keskkonna mõttes on veel apoliitilisem, et see on nagu puhta pildiraamat.
Ja kui me räägime sellest ostmise müümise osast, siis Facebooki ju väga paljud ajalehed kasutavad selleks, et kuulge, sa saad sinna linki külge panna, et tule loe seda artiklit ja kuidagi siis välja reklaamida. Ja siis eelmisel aastal drastiliselt langes see protsent, et inimesed päriselt ka klikkisid selle artikli peale, et see oli 43% langesse. No, ei ole mõtet nagu isegi panna neid artikleid.
No aga samas eks ole, noh, kui Tucker Carlson suutis oma nagu intervju lõigata erinevatesse juppidesse vormistada see subtiitritega lühivormideks, see on nagu ainus lootus, kui inimesed suudavad seda näha ja nagu palju maailma juhtivaid ajakirjandusväljaandeid teeb seda ka uurivate lugudega, et sa pead nagu tegema selle inimesele pildikirjas aru saadavaks.
Video on põhiline, seda on ka X öelnud, endine Twitter siis, kus muidu oli, noh, see oli ainult ju sõnaline, nüüd nad on teinud täiliku pivoti, ütlevad, et video comes first, nad postitage videosid, eesotsas Tucker Carlsoniga ja nad tegelevad väga selle video arendamisega, mis muidugi ei ole halb olukorras, kus meie töötame produktsioonifirmas, mis toodab videosid. Et me peaks lihtsalt nagu ise enda jaoks selle mõtestama selle trendi kuidagi lahedalt lahti.
Jah, vaata, kunagi kui me alustasime ajalehes, siis poleks kunagi võinud arvata, et see ajaleht ju kaob ära, eks ole. Ja ilmselt varsti kaob paperil kirjasõna ära ja siis ei jõua ka enam postil on kunagi enam sinuni. Ja siis lõpuks me suhtlemegi oma vahel sellises Egiptuse kiilkirjas, kus on pildid, sest keegi oli iljuti ostnud omale uue külmkappi ja selgus, et selleks, et seda sisse lülitada, oli pildkirjas juhend, et kui sa paned selle tööle, siis mis häältab kõrk ja see, mis häältab elektrimootor ja see on nagu väga põnev. Ja.
Aga läheme järgmise teemaga edasi ja selle nädala laseris me räägime Aivar Mäest ja tema juhtimistiilist ja peab ütlema, et seda lugu oli äärmiselt keeruline teha. Aivar Mäe looga me alustasime, ma arvan, augustis. Ja kuna Aivar Mäel on nüüdseks olnud kaks kohtuasja, kus siis tema endised alluvad seavad kahtuse alla tema juhtimistiili, siis me leidsime, et see on piisav põhjuks uurimaks lähemalt, et milles on siis kühvel, mis toimub ja sa käisid teatriarhiivides ja kammisid läbi nagu uskumatul hulgal siis kollektiive, kes erinevatel aastatel on Aivar Mäe käeal töötanud.
No, ma üritasin aru saada seda, et kui palju on inimesi, kes on läinud Estonias selle aja jooksul ära ja ennem kui ma sain teada, et sa võid ka interneti ajaloos minna mingi programmiga tagasi ja näha töötajate nimekirju, sest ei kultuuriministerium ega Estonia ega vanemuine ei annud mulle töötajate nimekirju ja siis ma sain aru, et on olemas teatrimuusika muuseumis teatrielu nimelised teosed, kus nad nimekirjad on olemas, sest kuidagi tundus, et kogu selle teema uurimine on nagu vastutuult jooksmine, et isegi kui sa jõuad mingisuguste inimesteni, siis see, mis nagu selle Estonia teatriga toimus, on kõigile olnud nagu piisavalt valus, et keegi ei taha sellega enam tegeleda, ta ei taha puutuda, ta ei taha, et teda nagu taas ohvristatakse, sest noh, me ju mõlemad kohtusime ka hulgaliselt inimestega, kes pärast enam intervjuud anda ei tahtnud.
Me kohtusime, me rääkisime, me vahetasime kirju eestlaste välismaalastega, sest et Estonias ja ka Vanemuises on väga palju välismaalasid, kes on tulnud siia siis mingiteks aastateks, et siin oma karjääri arendada. Me rääkisime meestega ja naistega ja naiste osas meil ongi nagu täiesti nulli ring, sest et ükski naine ei julgenud tulla kaamera ette. Ja kui ma küsisin siis advokaadilt, kes kaitses ühes kohtuasjas Jelena Skulskajat, et miks naised ei tule või mida kardab näiteks Jelena Skulskajast, ütlesin, aga see on lihtsalt nii suur oht, et sa võid öelda midagi sellist, mis paneb Aivar Mäed uuesti sind kohtusse kaevama mingit nõuet esitama, et keegi ei taha võtta seda riski, et seda lihtsalt kaevatakse.
No jah, et antud juhul see lugu, mis täna õhtul eetris on, ei räägi üldsegi mitte ju Estonia teatrist, vaid räägib Vanemuise teatri või Vene teatrist, mis on siin samas meist kiviviske kaugusel ja tegelikult räägib kahest arvamusloost, mida literaat Jelena Skulskaja kirjutas, et kuna ka sinna teatrisse läks kriisijuhiks Aivar Mäe, siis ta ju kokkuvõttes lasi osa teatriseltskonnast lahti Ja Skulskaja oli ka nende hulgas, kes siis oli dramaturg või kirjandusala juhataja või kuidas teda siis nimetada, aga see oli nagu üsnagi alandav tema jaoks ja ta kirjutas sellest juba siis arvamusartikli. Ja see arvamusartikkel, kus ka mäe nimi kajastus, ei pälminud tol hetkel absoluutselt tähelepanu. See ei huvitanud kedagi, aga kui 2020. aastal selle Estonia teatri baleriinide juhtumi valguses Skulskaja avaldas uue loo Postimehes, kus ta kasutas selle vana artikli väiteid, sest ta tahtis...
Ja tsiteeris konkreetselt oma vana artiklite.
Just. Ja no, oli seal küsimus, et kes kardab Aivar Mäed. Jah, loomulikult ma kardan, ütles Skulskaja. Ja see päädis talle siis kohtuasjaga kolmes kohtuastmes, mis vältas 3 aastat. Ja kaevati järjest ja järjest edasi. Ja siis, kui meediat jälgida, siis tundus, et see oli Skulskaja, kes pidi vabandama. Aga noh, fakt oli selles, et tema arvamusloos oli välja toodud 13 väidet ja vabandas ta 3 eest.
Ja see juhtum on väga keeruline, üldse kohtuasjad on väga keerulised ja meie ka siin peame olema väga ettevaatlikud, et mida me räägime, milliseid sõnu me kasutame, sellepärast, et kes kardab Aivar Mäed, tähendab ka natukse seda, et kes kardab Paul Kerest, kes on Eesti üks tuntumaid advokaate ja kes on Aivar Mäe kaitsja. Ja kui me see Aivar Mäe lugu tehes, me küsisime kommentaari nii Aivar Mäelt kui Paul Kereselt, siis nad keeldusid, nad ei soovinud meiega kohtuda. Samamoodi me küsisime Vanemuise teatrilt, et kas meil on võimalus intervjueerida teie töötajaid ja teie juhte, et kuidas teil läheb siin Aivar Mäega, siis nad ka sellest keeldusid.
No et kokkuvõttes ju noh, oli huvitav ka see, et nende Estonia teatri kohtuasjade toimikutega ma sain tutvuda, aga Skulskaja kohtuasja toimikuga me ei saanud tutvuda, sest kohtust oli vastus, et ülekaalukas avalik huvi ei ole antud juhul põhjendatud ja kui ma põhjendasin seda meie saate avaliku huvi sellega, et härra on jälle teatri direktor.
Ja siis... ta ei saanud sinna konkursiga, vaid ta määrati sinna.
Just.
Vanemuise teatri kohale, tegemist on avaliku elu tegelasega, et siis sellepärast see ongi oluline teema, et aru saada, kuidas, mis moodi käib teatrite juhtimine tänapäeval.
Jah, ja kus juures huvitav oli ka see, et ma suhtlesin ka erinevate inimestega, kes töötavad siis teatriliidus välja sellist ahistamisvastast tööriista ja on ka sellest kirjutanud arvamusloo Levilas. Ja ka need inimesed ei tahtnud meile intervjuud anda, väites, et noh, nüüd on just nagu see teatri skeenel toimumas muutus ja nad ei taha ennem selle tööriista välja töötamist.
Aga mis tööriista nad täpselt välja töötavad?
Et kuidas ahistamist ära tunda?
Või et kuidas vältida, et teatris toimuks ahistamine? Too mingi näide, et neil olid ju mingid konkreetsed näited
selle. Ei olnud. Ma ei jõududki sellega nii kaugel, et noh, selles mõttes, et noh, see lugu, mis nagu Levilas oli, see rääkis pigem nagu noorte teatritest, et kus nagu toimus nagu alajalistega see sama ahistamisjuhtum, aga sealt noh, arenes see asi edasi nagu siis päris teatri elu juurde ja noh, kõik nagu mõnes mõttes teavad neid lugusid, aga selline kodaniku julgus nendest lugudest rääkida, et noh, küsimus ei ole ainult ju ühes isikus või ühes teatridirektoris, et noh, küsimus on selles, et millist käitumiskultuuri me tolereerime.
Ja et siis see asi, mis siit kaasa võtta on siis see, et Eesti teatrites on piisavalt asju, mis juhtub, nii et neil on põhjust välja töötada tööriistu, kuidas ära tunda ahistamist ja kuidas mitte jääda ahistamisohvriks.
Ja just, et sellega nagu eraldi tegeletakse ja noh, minu arvates ka paljudes organisatsioonides on sellega varem, mul tuttavad töötasid Vaba Euroopa raadiojaamas ja kui nad tulid Eestisse, siis nad rääksid, et neil oli ahistamisvastane koolitus, me tohutult naersime selle üle, aga noh, selgub, et tegelikult tuleb ka inimesele kodaniku õigusi kasvatada või kodaniku julgust. Aga et noh, ma ei kujuta ette, mis märgi annab see Eestis, kui vana literaat või vanem literaat, vanem daam, eks ole, ei julge enam seda oma kohtuasja, kus ta sisuliselt ju ikkagi võitis ja kohtukuludeid siis mäe poole tasuda, kommenteerida, sest ta kardab uuesti vääratada.
Lugu Aivar Mäest näeb siis selle nädala raselis, aga me vahetame siin jällegi teemat ja panin tähele, et Amazon Prime on ilmunud uus seriaal, mis natukese läheb tagasi nostalgiasse ja räägib Mrs. Smithist, selline film oli kunagi, mängisid seal Angelina Jolie ja Brad Pitt. Nii, ja siis
see on... Mr. ja Mrs. Smith.
Ja siis mõtledki, et Aissan, ma ei tea, kas ma tahan seda seriaali nagu üldse näha, et et väga raske on ikkagi ületada nii põnevaid nägusid ekraanil, kui seda on nagu jälgida Brad Pitti või jälgida Angelina Jolie'd, kes on nagu super huvitavad lihtsalt vaadatagi, et nad ei pea midagi tegema, juba on huvitav. Aga siis ma ikkagi panin selle käima ja tundub, et see Amazon Prime seriaal on osutunud üsna populaarseks ja et kui Mr. ja Mrs. Smithis tegeleti peamiselt naisõigusluse küsimusega ja siis Angelina Jolie oma Mrs. Smithi tegelaskujus ühel hetkel küsis, et miks mina väiksema relva sain? Et siis nüüd on võetud need õigused ja üksteisega nagu kenasti käitumine suurema ja laiema amploaga ette, et seal on peategelne mustanahaline ja siis meespeategelne ja naispeategelne on siis asiaadi päritolu.
Aga see ei olnudki nii, et nüüd on nagu Missis ja Missis Smith, et nagu ei ole kahte naist.
See ma arvan, see tuleb 10 aasta pärast.
See tuleb 10 aasta pärast.
See tuleb 10 aasta pärast.
Et kui juba Vigilis sa vaatad kogu aeg, et on kaks nagu uuri, et kellest üks on raskelt rase ja käib mingites kohtades, kus nagu tulistatakse enam vähem pähe, siis tekib küsimus, et kuhu edasi. Et noh, kõik see, mis muutub nagu mõnes mõttes nagu filmide ja seriaalide kangelastega toimub, mõnes mõttes ju kirjutab meile uut, ma ei tea, kas see on siis ka see nii-öelda genderism või mis iganes.
Jaa, aga Vigil on teine asi, mida ma tegelikult olen tahtnud siin podcastis mitu korda soovitada ja läheb meelest ära, sest et see on krimiseriaal, mida näeb Jupiterist. Ja
või teleekraanilt.
Või teleekraanilt ja seal on esimest korda minu arust krimisari, kus kõiki olulisi rolle mängivad naised. Et nii head inimesed on naised, kui pahalased on naised ja kogu aeg on mingisugused tähtsad tegelased on naised. Ja peategelane uurija on naine, kes on lesbisuhtes naisega, kes on ka uurija. Siis nad lähevad asja uurima, kus pahategeluseks siis osutub ka naine.
Selle kõrval tundub nagu vana Midsommarit vaadata puhas palsam hingele vabandust minu konservatiivsuse eest.
Aga sa vaatasid Vigili kõik osad ära, see on tegelikult super äge.
Vaatasin. Ja, aga noh, et kokkuvõttes, kui ma mõtlen, kui raske on kahel samas soost naisel saada last ja siis ronida selle lapsega kuhugi tulejoonele, tundub mulle erakordselt vastutustundetu.
Sellised vaatamissoovitused siis selleks nädalaks leidke YouTubeist üles ka meie LaserTech kanal ja seal on
kaka ja pissinäljad.
Mitte ainult tegelikult, see on väga tõsine lugu sellest, kuidas noored söövad väga palju vitamiine.
Ja saavutavad erakordselt kalli uriini.
Jah, sest et ega need vitamiinid, kui need suvaliselt pihkuda kaupa suhu ajada, ega need midagi positiivset kehale ei tee. Ja vaadake Laserit TV3-st ja podcastis kohtume taas järgmisel nädalal.
Kohtumiseni.